Konstantin Badygin, Dobyvatelé ledových moří. Část druhá. Kapitola třetí. Dvůr svatého Petra. Ozval se úder na kovovou desku, což znamenalo, že trh končí. Hanzovní kupci spěšně vyprovázeli opovzdivší se Novgorodoňany. Sluhové sklízeli nespočetné ukázky zboží, vystavené přes den v boudách a skladech. Objevila se noční stráž kupeckých sluhů a učedníků, ozbrojená meči a kopími. Na dubových vratech, okovaných tlustými železnými pásy, zarachotily závory. Tak jako vždy vyšel přesně v 6 hodin večer stařešina dvora Olderman Julius Metz ze dveří svého domu. Jaké jsou rozkazy, pane stařešino? Zeptal se jeden ze strážců. Hlídejte dvorec co nejbedlivěji. V městě panuje neklid. Včera na sněmu zvolili novou městskou správu a hlučně brojili proti nám, hanzovním kupcům. Bůh ví, co všechno si ještě ti Novgorodané vzamanou. Olderman Julius Metz mávl rukou. Na jeho znamení pustil jeden ze sluhů z řetězu 10 velkých divokých psů, kteří naháněli hrůzu všem klukům v slovanské čtvrti. Německý dvůr, oddělený od ruského obyvatelstva prkenou hradbou, skládal se z několika jednopatrových budov, v nichž pohodlně bydlili kupci přibivší do města. Byly zde také boudy a skladiště. V jedné budově byla nemocnice, v jiné lázně, v další pivovar. Uprostřed nádvoří stál kamenný katolický kostel svatého Petra s hlubokými sklepy a přístavky k uskladění zboží. Dvorec ležel uprostřed velikého Novgorodu. Po jedné straně na Jaroslavově náměstí, vedle něhož Němci žili, schromažďovali se Novgorodané k lidovým sněmům, aby řešili své vnější i vnitřní záležitosti. Na druhém konci se soustředoval všechen rozsáhlý novgorodský obchod. Blízkost kostela Jana Křtitele usnadňovala hanzovním obchodníkům styk s váženými novgorodskými kupci. V témž kostele rozsuzoval tisícník spory ruských i německých kupců. Naproti německému dvoru stál kostel svaté Praskovji, patronky zámořského kupectva novgorodského, a po obou jeho stranách směrem k řece Volchovu se rozkládaly gótská a pskovská tržnice. A nedaleko, na břehu Volchova, ležela hlavní přístaviště knížecí, pskovské, ivanské a ilinské a začínal velký most, klenoucí se přes řeku k sofijské straně přímo k hradu Dětinci k bráně Bohorodičky. Němečtí kupci mohli svobodně poznávat a pozorovat život Novgorodianů, kdežto všechny vlastní záležitosti před Rusy přísně tajily. Staré předpisy hanzovního spolku omezovaly přímý styk německých kupců s obyvateli Novgorodu a povolovaly přístup do tržnic pouze novgorodským kupcům. Dvorec se brzy vyprázdnil. Jen několik kupců a sloužících vyprovázelo mladého německého kupce z Líbeku, Johana Füsse, a sluhu jednoho z brémských kupců hrbáče Pruce na noční hlídku v kostele svatého Petra. Oba strážci vešli do kostela a zevnitř zatarasili vrata těžkými háky. Pak naslouchali. Třikrát se otočil se skřípotem klíč v zámku. Kroky se vzdalovaly. Družina, která je sem doprovodila, spěchala odevzdat klíč Oldermanovi. Johann Füsse postavil svícen na výstupech zdi, hojně pokapaný voskem, a se zájmem se rozhlížel kolem sebe. Poprvé hlídal kostel, a ještě k tomu v noci. Zjistil, že kostel svatého Petra je spolehlivé a prostorné skladiště pro zboží hanzovních kupců. Každého volného místa bylo využito. Na provazech natažených podél stěn až po samu klenbu visely balíky s látkami. Johann Fuss si prohlížel obaly a z dlouhé chvíle se snažil uhodnout, jaké zboží v balících je. Tak tohle bude flanderské sukno, uvažoval. Nejlepší na světě. Z Iperenu, Dixmuidenu a Langemarku. Vedle je patrně sukno anglické, dokonale provedené, ne horší než flanderské. A pak pohledl na velké černé balíky a usmál se. Tak tohle je naše německé sukno, tlusté a hrubé. Je patrně z Kolína nad Rýnem, anebo také z Cách. Kupec vzal do ruky svíci a naklonil se, aby se podíval na značky firem. Když šel kolem kožešin, pohladil zálibně dlaní drahocenou sobolinu a oblékl si drahý sobolí kabátec a bobří čapku, zhotovené novgorodskými řemeslníky. Vzpomněl si, že na oltáři je uschována skra, předpisy pro německé kupce, žijící v německém dvoře, a napadlo ho, aby si prohlédl tento starý dokument. Prodíraje se mezi kotouči vosku, rozloženými na kamenné podlaze, štůčky jemného brenského plátna a tráckých krajek, měděnými a olověnými pruty a soudky se sírou, zamířil kupec k oltáři. Závistivě hleděl na těžké dubové kádě s burgundským a řeckým vínem a jablky a na bedny s lahůdkami, které ze všech stran obklopovaly oltář. Přímo vedle oltáře ležely v malých hromádkách drahocené mrožíkly. Na jejich žluté sklovině bylo z dálky vidět vyražené jméno majitele. Fuss odsunul stranou váhy směrněnými miskami a přistoupil k oltáři. Okamžitě mu padla do očí velká tlustá kniha. To byla ta skra. Fuss si ji přitáhl blíže, postavil svícen a jal se číst. Zabití stařešiny dvora se trestá smrtí. Rána pěstí useknutím ruky. Každý zloděj se odsuzuje za velkou i malou krádež k potupné smrti na šibenici. Fuss obrátil několik stránek. Pokutu 10 stříbrných marek stálo na jiném místě. Zaplatí strážce, který dovolí Rusovi vstoupit třeba jen na první schod kostelní. Zakazuje se obchodovat s Rusy na úvěr. Zakazuje se vstupovat s nimi do spolku. Zakazuje se odnášet ze dvora klíč od kostela. Pokuta 10 marek, jestliže nějaký Rus jenom z dálky spatří klíč od kostela. Kupec obrátil další stránku. Nikdo nesmí vycházet ze dvora sám, nýbrž přinejmenším ve dvou, avšak nikoli s rodným bratrem, společníkem nebo vlastním sluhou. Zakazuje se, pokuta. Johann Fuss si setřel z čela pot. Och, pomyslel si. V tomhle Novgorodu sice člověk může snadno zbohatnout, avšak velmi snadno též pro maličkost přijít o hlavu. Za ním zařinčilo železo. Sluha zavíral okenice. Hrbáčův stín se míhal po hromadách zboží, po klenutém stropě kostela a po oltáři. Johannu Fussovi se zdálo, že zaslechl čísi kroky. Někdo zvolna stoupal z krypty vzhůru po kamenném schodišti. Vchod do krypty byl hned za oltářem. Kdo je to? Zeptal se polekaně sluhy a zahleděl se do temného kouta. V noci se v kostele nesmí nikdo zdržovat. Hrbáč patrně neslyšel a stahoval dál poslední okenici, bruče si něco pod nos. Ze tmy se vynořila postava muže v kapuci a dlouhém černém plášti. Johann Fuss zůstal stát ohromen, s otevřenými ústy neschopen slova. Johane Fusse, ozval se dutý hlas. Svatá inkvizice vás volá na soud. Mně? Proč? Kupce polil studený pot. Bratře Pruci, přikázal týž hlas. Zaveď k nám pana Fussa. A neznámý tiše zmizel ve dne. Hrbáč přistoupil se svící v ruce k cesoucímu se kupci. Pojďte, pane, řekl. Jelikož se Fuss nehýbal z místa, sluha jej lehce postrčil kupředu. Pruc sestoupil po několika stupních velkého kamenného schodiště, Zvedl svíčku nad hlavu a posvítil na pevné dubové dveře. Johann Fuss vzal zaměděný kroužek, nerozhodně otevřel dveře a pak rozechvěn přestoupil práh. Krypta v kostele svatého Petra sloužila jako sklad těžkého zboží. Kupec se octl mezi velkými sudy červeného i bílého vína a káděmi s pivem. Na konci krypty stál na volném prostranství stůl, potažený černým suknem, a za ním seděli tři mniši v řádových kutnách. Na stole byly jen čtyři předměty. Uprostřed stál malý mramorový krucifix, po obou stranách dvě vysoké voskové svíce v bronzových svícnech a před jedním z mnichů ležela tlustá kniha se zlatým křížem na kožených deskách. Johann Fuss poznal nyní všechny tři. Byli to kupci z Rigi, kteří přijeli teprve před dvěma dny po pevnině z Litvy. Olderman Julius Metz, vzpomněl si Fuss, dlouho nechtěl Ryžany pustit do dvorce. A ti, když konečně dostali povolení, náhle zmizeli a již se tu neukázali. Církev vás viní z odpadlictví, řekl mnich s pravidelnou bledou tváří, který seděl uprostřed a pohledl upřeně na kupce. Uvádíte v nebezpečí svatou katolickou víru, za kterou zde na severu prolilo krev mnoho našich křesťanů. Věřím v svatou římskou církev. Já nikdy. Lžete, pane Johanne Fusse. Není tomu dávno, co jste překročil zákaz nejsvětějšího papeže. Přivezl jste podlouně v sudech oclanečků do Novgorodu zbraně a prodal jste je Rusům, našim zapřísáhlým nepřátelům. Mnich umlkl a pohlédl na kupce. Johanna Fussa se zmocnila hrůza. Pochopil veškerou tíhu svého provinění. Myslím, že je vám známo, pokračoval mnich, že za tajný prodej zbraní Rusům vás čekají, kromě trestu smrti a ztráty jmění podle papežského interdiktu, též věčná muka na onom světě. A já, pokorný mnich, Eilard Schönwald, se postarám. Vy jste Eilard Schönwald? Johann Fuss nevěřil svým očím. Jméno Eilarda Schönwalda bylo lubeckému kupci dobře známo. Na jediný pokyn tohoto muže upalovali provinilce na hranici a mučili je v temných kášterních mučírnách. Ano, odvětil Schönwald nadutě. A při svatém Dominikovi nedopustím, aby papežův zákaz zůstával jen na papíře. Milost, kupec klekl na kolena. Staňte, Fuse. Schönwald nezvýšil hlas, avšak cosi v jeho tónu přimělo kupce, aby uposlechl. Johann Fuss vstal a znovu usedl na bednu. A teď odpovězte. Znáte ruského kupce Amosova? Kupec neodpověděl hned. Třesoucí se rukou si upravil límec. Teprve nyní spatřil Fuss na kolenou Schönwaldových velkou černou kočku. Vyslychaje kupce, inkvizitor laskal zvíře svou hubenou rukou s dlouhými prsty. Jeho bílá pěstěná ruka připomínala kupci spár dravého ptáka. Prsty se brzy stahovaly, brzy roztahovaly a Fussovi se zatajil dech pokaždé, když se dotkli šíje podřimujícího zvířete. Jakoby očarován, nemohl odvrátit pohled od té ruky. Nesnažte se zapírat, tím bude vaše vina jen těžší, řekl spěšně Schönwald. Je nám známo, že jste právě Amosovovi, mladšímu, prodal zbraně a velké množství zlata a stříbra. Neučil jste se nadarmo 3 roky rusky v Amosovově rodině. Kromě toho jste i později často navštěvoval dům tohoto kupce. Překročil jste naše zákony a chodil jste na pitky ke kupci Smolkovovi, svému dávnému příteli. Ano, chodil jsem k němu. Sliboval jste Olegu Amosovovi, nemilosrdně dál usvědčoval inkvizitor, že zapomenete na naši starou víru a přijmete ruskou, dáli vám za ženu svou dceru. K Amosovově cti nutno dodat, že vás přísně odmítl. Šenvaldová ruka se zastavila na krku zvířete a tenké prsty se sevřely. Kupec se zachvěl. Milost, vydalo se s povzdechem z jeho úst. Tvrdil jste v rozhovoru s mnoha lidmi, pokračoval nelítostně inkvizitor, že svatí církovní otcové nemají právo vládnout jakýmkoliv majetkem, přičemž jste poukazoval na Ježíše Krista a apoštoly, kteří prý neměli žádné jmění. To bylo to nejstrašnější obvinění. To není pravda, zvolal kupec zoufale. To jsem nikdy neřekl. Zakryl si rukama tvář a hořce zazvykal. Mlče! Křikl hrozivě Schönwald. Oči se mu zaleskly. Vstal a odstrčil kočku, která sletěla střemhlav s jeho kolenou. Nepřetvařujte se! Chápete velmi dobře, že hranice je pro vás nejlehčí smrt. Mám pravdu, bratři? Obrátil se Schönwald k mnichům. Bude potrestán po zásluze, prokletý kacíř! Ozval se tlustý mnich, sedící vlevo. Naložte s ním, jak se obvykle nakládá s kacíři, nebo jak sám rozhodnete, pronesl suchým hlasem druhý mnich. Schönwald se uklidnil. Jeho tvář nabyla opět výrazu nasládlé zdvořilosti. Usedl na lavici a hleděl chvíli mlčky na kupce. Nejsi právě z nejstatečnějších, myslel si. Uděláš všechno, co ti přikážu, pomyslel si. Budete-li ochoten odříci se svých bludů, začal úlisným hlasem, a přispět svaté církvi na pomoc, můžete doufat v odpuštění a velikou milost. Jsem ochoten, radostně zvolal oživší kupec. Jsem ochoten! V jeho očích se zračila střídavá nedůvěra, naděje a úpěnlivá prosba. Schönwald pokynul jednomu z mnichů. Opakujte po mně slova od slova přísahu, pane kupče, pronesl slavnostně mnich se žlutou, nehybnou tváří, jakoby vyřezanou ze dřeva, a vstal. Teprve nyní, po dutém hlase, poznal Johann Fuss mnicha, který za ním přišel do kostela. Přísahám, začal mnich, že z celé duše i svědomí věřím a doznávám, že Ježíš Kristus a apoštolové v době svého života na zemi měli majetek, jak to dosvědčuje Písmo svaté, a měli právo tento majetek darovat, prodávat nebo nabývat. Johann Fuss opakoval přísahu. A teď přísahejte, že budete všemožně pomáhat svaté katolické církvi plnit všechny rozkazy našeho řádu a zachovat je v naprosté tajnosti. Johann Fuss pronesl strašnou přísahu věrnosti řádu. A nyní se posaďte a vyslechněte mě. Eilar Schönwald ukázal kupci na bednu. Mezíky pohlédl na svého souseda, který ustavičně přebíral mezi prsty žluté jantarové kuličky růžence, pak odstranil příškvar ze svíce, přisunul blíže ke kupci a osvětlil jeho bledou, vyděšenou tvář. Politika Hanzovního spolku vůči Novgorodské republice je neschopná politika malicherných hokynářů. Ano, ano, pane. Zde se pro vlastní zisk zapomíná na všechno. Eilard Schönwald vyskočil a udělal několik kroků. Ty hanzovní kupčíci, pronesl náhle tlustý mnich, jako by se byl právě probudil, nepřejí ubohému kaplanovi ani pokladničku svatého ducha promilodary. Proměnili oltář v obilní sýpku a pod upřeným pohledem Schönwaldovým mnich rázem ustal a odmlčel se. Hrdlují se s Novgorodany o několik kotoučů vosku nebo vymáhají k mizerným beverčím kůží pár sobolím návdavkem, ozval se znovu hlas inkvizitorův. Místo, aby jim už dávno uzavřeli cestu na západ, k moři. Na dobré katolíky působí východní vítr z Novgorodu jako nesnesitelný průvan. Chápejte, Schönwald pohledl upřeně na kupce. Novgorodská republika by nám nikdy nepostoupila ani ždibec svých práv na moře a byla by dnes mocným přímořským státem, nebýt jejich sporů s moskevským knížetem. Chápejte to? Inkvizitor se zadýchal samou horlivostí. Představte si, co by s námi bylo, kdyby moskevský kníže hájil zájmy Novgorodanů na pevnině. Ovládli by jako zdatní mořeplavci naše moře. Schönwald pohledl na mlčící mnichy. Tlusťoch nepřestával přebírat kuličky růžence a pohybovat rty. Druhý mnich seděl se zavřenýma očima, jakoby spal. Nyní je víc než jindy, kdy přimět Novgorodany, aby přijali naše podmínky, pokračoval inkvizitor a navrhčil si suché rty jazykem. Rusové jakoby naschvál, jsou tentokrát neústupní a ještě ke všemu mají v úmyslu zasadit ránu našemu obchodu. Dozvěděli jsme se, že známý kupec Trufan Amosov, otec Olega Amosova, a Schönwald pohledl přísně na Fusa, podněcuje ostatní novgorodské kupce proti Němcům. Je to velmi nebezpečný muž, na to nezapomínejte, pane Fuse. Amosov nyní spěšně odjíždí z Novgorodu. Musíme odhalit tajný plán Rusů. A vy nám pomůžete, pane Fuse. Jak vám já mohu pomoci, vaše milosti? Vyzvíte, kdy a kam a kudy se chystá Trufan Amosov jet. Rozuměl jste mi, pane Fuse? Pokusíte-li se obejít náš příkaz? A Schönwald zvýšil hlas. Nic nezabrání svaté církvi, aby vás potrestala, jak se obvykle trestají kacíři. Učiním, co je v mých silách, vaše milosti. Všechno, co se vám podaří vypátrat, pane Fuse, sdělíte i hned dobrému katolíkovi, příslušníku našeho řádu, Prudcovi. Uniklo Fusovi. Ustupoval zvolna pospátku ke dveřím, klaněl se a nepřestával děkovat. Na skleništi čekal na kupce se svíčkou v ruce herbáč Pruc. Pomohl mu při výstupu z podzemí a doprovodil ho k balíkům u oltáře, kde bylo přichystáno lůžko. Johann Fus si přetáhl přes hlavu drsné kolínské sukno. Strávil neklidnou noc. Probouzlo jej každé zašramocení myší v koutě kostela. Zdálo se mu, že stále slyší dutý mnichů vlas, že ho pronásleduje i ves. Po kupcově odchodu pohledl Schönwald s vítězoslavným úsměvem na své společníky. Ten přestrašený kupčík už nám nikdy nevyklouzne z rukou. Řád má v tomto barbarském městě o jednoho věrného služebníka víc. Kapitola 4. Chrám svaté Sofie. Novgorodský vladyka hlasitě sténá ze spánku. Viděl ve snu celu Vjažišťanského kláštera, kde strávil mladá léta. Ale nepocítil v duši radost. Srdce bylo rychle a nepokojně. Náhle jakoby čísi ruka zakryla malé slídové okénko lampičky. Světlo rázem pohaslo. Eufemii pocítil hrůzu. Takovou hrůzu, jaká nás někdy přepadá i v bdělém stavu. Zdálo se mu, že je v pokoji ještě někdo, kdo si neviditelný a při tom pomýšlení mu vstávaly vlasy na hlavě. Drkotaje zuby pozvedl vladyka chvějící se paži a zažehnal křížem jakousi vidinu ve tmě. Hospodine, smiluj se nad námi. Hospodine, smiluj se nad námi, opakoval několikrát. Vladyka se probudil pokryt studeným potem. Ve spáncích mu bušila těžkými údery krev. Vasilii, vydechl chlaptivě. Vasilii! U dveří se cosi pohnulo. Temná postava vstala ze země a přiblížila se k Eufemiovi. Pít! požádal vladyka a sáhl si na srdce. Vzal od novice stříbenou konvici, ale ruka se mu třásla a několikrát narazil zuby o okraj nádoby. Jak strašný je ďábel, když se nám zjeví ve snu, myslel si. Napil se vody a poněkud se uklidnil. A nezbavíš se ho ani znamením kříže. Půjdeme do kostela, Vasilii. Budu dnes sám sloužit mši, řekl arcibiskup nahlas. Je zřejmé, že mám mnoho hříchů. Musím prosit za odpuštění. Z kostela se Eufemii vrátil uklidněn, v dobré náladě. Když mu ohlásili příchod Trufana Amosova, nařídil, aby neprodleně uvedli hosta dál. Posaď se, Trufané, řekl vlídně Eufemii. Proč jsi ke mně přišel? Požehnej mi, vladyko, na dlouhou cestu. Eufemii mlčky čekal, co kupec řekne dál. Odjíždím k ledovému moři. Požehnej mi, plavbě. Jedeš hledat rybí zuby? Tak říkali mrožím klům. Na ostrov Grumant? Na matku? A nebo kam? Vyptával se Eufemii. Jedeš-li na ostrov Grumant, dones list plavci Fjodorovovi, aby z ruské zátoky posílal zboží pro svatou Sofii. Předloni jsem ho tam proto, právě proto, poslal. Mám v úmyslu něco jiného, vladyka, Trufan Fjodorovič ustal, jako by uvažoval, zda má říci plnou pravdu. Mám v úmyslu, pokračoval a hrdě pohodil šedivou hlavou, skřísit staré zvyky, prodat své zboží za mořem a přivést na svých lodích do Novgorodu zámořské zboží. Velmi nutně potřebujeme obilí a válečnou zbroj. Amosov si pohladil dlaní zátylek. Chci srazit hřebínek hanzovním kupcům. Osvobodit cestu po moři. Neovládneme-li moře nyní, navždy uzavřou našim lodím tuto cestu. Vladyka pozorně poslouchal a nepřerušoval kupce. Tvůj úmysl je správný, Trufane Fjodoroviči, ale máš na to dost cíly, pravil posléze. Amosov vyprávěl vladykovi, na čem se kupci dohodli. Říkáš, že jugorští i ivanští kupci podporovali kupce zámořské? Žehnám jim za to. Chystáte dobrou věc. Pomůžete svaté Sofii a také Novgorodu. Díky, vladyko. Jsi náš rodný otec. Trufan Fjodorovič poklekl před knězem a sklonil svou šedivou hlavu. Vstáň, Trufane Fjodoroviči. Vladyka pomohl kupci na nohy. Vstáň, povídám. Posadil jej vedle sebe na lavici. Oba staří muži seděli chvíli mačky. Samotní mořeplavci však na to nestačí, začal po chvíli přemýšlení Eufemii. Jde o velkou věc. Před dvěma dny zachránili moji lidé na tržišti stěží život anglickým a dánským kupcům. Němci z gótského dvora s nimi vyvolali hádku a došlo až na nože. A když se Němců ptali, proč se tak sápou na hosty, odpovídali, s vámi smíme obchodovat jenom my. Angličané a Dánové nemají v Novgorodu co pohledávat. Eufemii přihořil oči a pohlédl na Amosova. Tak, co tomu říkáš, Trufane Fjodoroviči? Není důstojné velikého Novgorodu, aby něco takového trpěl, rozohnil se kupec. Příliš jsme se s Němci mazlili. Pány našeho obchodu jsme my a ne oni. Budeme obchodovat s kým se nám zlíbí. Boží rytíři týrají cizí kupce, kteří přijíždějí do Novgorodu po suché zemi, házejí je do jam a někdy je dokonce i zabíjejí. O otroctví hanzovních kupců vím již velmi dlouho, mávl rukou vladyka, avšak o to teď nejde. Je známo, že se dánský král dostal s Hanzou do sporu a pomůže nám v každé záležitosti, která je ke škodě Hanze. Amosov pohlédl pozorně na Eufemie a snažil se uhodnout všechny jeho myšlenky. Nemělo by Trufané kupectvo vyrazit posly k dánskému králi? Budeme obchodovat s dánskými kupci. Pryč s hanzovníky, ať vydělávají z druhé ruky. pak také poznají, jaké to je být šizen. Musíte odeslat posly tajně, pokračoval stále klidným a tichým hlasem vladyka. Dozví-li se to Němci, chytí vás na cestě a zabijí. Pokud popluješ po moři, Trufane, budou na tebe čekat dánští kupci. Ale prosím tě, co na mne tak vykluješ oči, jako bys mě viděl poprvé? Skončil žertovně Eufemii svou řeč. Novgorodský vladyka si všimá, jak jediné oko Amosovovo potemnělo, jak na šedivý vous skanula velká slza. Srdečně kupce objal. Jdi, tvůj čin prospěje velikému Novgorodu, svaté Sofii a celému Rusku, řekl Eufemii a požehnal Amosova širokým křížem. Nechť se dočkáš úspěchu. Staří muži se objeli a políbili. A cítíš se při síle? Zeptal se opět žertem arcibiskup. Žil jsi už hezkou řádku let, skoro celé půl století, Trufane. Do století mi chybí ještě 20 let, odpověděl veselý Amosov. O sílu u mne, no, řekl bych, není nouze. Vzpřímil svou vysokou postavu a vypěl širokou hruď. No, vypadáš opravdu jak mladík. Vladyka pohlédl na Amosova. V tu chvíli zaslechl Trufan Fjodorovič hluk a zvedl hlavu. Z hodin, zhotovených v podobě ptačí budky, vyhlédl malý dřevěný ptáček, zacepal křídly a 10krát zakukal. Eufemii si všiml kupcova překvapení a zasmál se. Hezká věcička, což? Zeptal se s úsměvem. Vyrobil mi tu zámečník Pavel Ovečka z Lučkové. Ale spěchám, přerušil se náhle vladyka. Vzpomněl si, že je dnes návštěvní den a že musí hosty přijmout okamžitě. Jdu, Trufane, a ty seď chvíli zde zavolají tě. Když Amosov vstoupil do velké, krásné dvorany, nepoznal Eufemie. Vladyka seděl na konci prostorné místnosti v těžkém bílém křesle, vyřezávaném z broží kosti. Byla to překrásná práce. Křeslo vypadalo, jako by bylo z krajek, a tyto krajky byly ozdobeny postavami vojínů v plné zbroji. Křeslo bylo zdobeno zlatem a po obou stranách opěrala se zvedaly zlaté kříže na zlatých koulích. Nejvyšší kněz velikého Novgorodu byl v slavnostním rouše. Starcovou hlavu zdobil sněhobílý klobouk. Po vladykově pravici i levici se tísnili návštěvníci. Po pravici černé i bílé duchovenstvo, po levici úřadující posadník a tisícník a asi 20 vysokých hodnostářů se zlatými opasky. Na druhém konci síně, vedle Amosova, stáli kupci, řemeslníci a různí zámožní měšťané. Po celé délce síně byl natažen zelený sametový koberec. Všichni stáli, jen vladyka seděl ve svém bílém křesle. Bývalý poslední Kuzma Ovinov četl listinu opatřenou 2 olověnými pečetěmi. Když dočetl, pravil. Co tomu říkáš, vladyko? Přísně vjatiše potrestat, pravil Eufemii. Aby si vážili starších. Bude to příklad pro ostatní. Ze zástupu stařešinů se zlatými opasky vystoupil bojar Roman Ignatěv a pravil hlasitě. Ve Pskově zneuctili naše staré obyčeje. Minulý pátek upálili na hranici vedle sněmovní věže 14 žen pro čarodějnictví. Provinili se jenom tím, že sbírali pro lidi byliny, sušili je a prodávali je pak proti nemocem. Jak rozhodneš, vladyko? Eufemii neodpověděl hned. Feodore, řekl po chvíli uvažování svému důchodnímu, pošli někoho do Pskova, aby zjistil, proč ty ženy upálili. Posadníky napíše list. Čekám již 5 dní, vladyko. Ozval se náhle hlas vedle Amosova. Trufan Fjodorovič se obrátil. Silný, vysoký muž, podle tváře zřejmě mořeplavec, postoupil kupředu. Vyslyš mě, vladyko. Mluv, přicházím od řeky Dviny, začal mořeplavec. Mám Cholmogorách malou loděnici, stavím menší námořní lodi a obchoduji s mrožími kly. Jedna z mých lodí, které velel Timofej Lisun, byla pryč 5 let. Myslel jsem, že ztroskotala. Avšak loni se pravci vrátili. A co je na tom divného? Chtěl jej přerušit bojar stojící vedle vladyky. Počkej, odpověděl plavec z Cholmogor a učinil rukou pohyb, jako by chtěl bojara odstrčit stranou. Postoupil ještě o krok před a vyňal ze zánadří svitek pergamenu. Není nic divného na tom, že se loď 5 let nevracela. Ale divné je toto. A plavec rozvinul pergamen. Přistup blíže, vyzval jej vladyka. Muž postoupil ještě o krok. Držel nyní pergamen přímo před očima Eufemiovýma. Zde je ostrov Matice, vysvětloval hlasitě. Zde řeka Ob. A zde žijí zaměstnanci mých skladišť. V zimě i v létě je moře zataraseno ledovými kramy. Ale kdo se v kraji dobře vyzná, může v bezvětrných letních dnech proplout s malou lodí nebo škunerem po úzkém volném pruhu. A plavec posouval prst podél tlusté čáry označující břeh. Teče tu veliká řeka a kolem ní leží nesmírné množství mrožích klů. Dále je rovněž řeka a všude také hojnost mrožích kostí. Muž pohlédl vladykovi do očí. Tady strávil Timofej Lisun první zimu a pozbíral takové množství mrožích klů, že by se nevešli ani do 10 lodí. Příští léto se vydal po onom volném pruhu východním směrem. A proč plul kormidelník Lisun dál, když nalezl více mrožích kostí, než li mohl naložit? Proč se nevrátil domů? Zeptal se zvědavě Eufemii. Patrně jej vábily neznámé dálky. Což pak se nějaký plavec vrátí zpátky, má-li před sebou cestu k neznámým břehům? Co si to myslíš? Podíval se loďař od dviny. Eufemii se usmál. Vypravuj dál. Bylo zřejmé, že se mu odpověď obchodníka z kly líbila. Příštím létě plul Lisun z lodí dále podél břehu a spatřil mnoho dalších malých řek a 5 velikých. A nikde nespatřil les. Stromy tam totiž nerostou. Když v tomhle kraji, a muž se dotkl mapy prstem, zavanou větry z hor, zaženou kry daleko od břehu. A všude je hojnost mrožů a nespočet jejich kostí. Tady přezimoval Lisun 2. rok, ukázal na mapu. Nalezl ze stopy mnoha lidí a spatřil i ty lidi samotné. Byli to lidé míru milovní a našim neublížili. 3. léto plul Lisun ještě dále k východu a zde, plavec zvýšil hlas, se kormidelník ocitl v teplém moři. Proti této země leží jiná veliká země, kde rostou nejrůznější lesy, tak jako kolem Velikého Novgorodu. Jsou tam velké řeky a v řekách žijí ryby jako u nás. Bojarové i duchovenstvo obklopili loďaře z Cholmogor. Také Amosov přistoupil blíže. Všichni hleděli se zájmem na mapu moře. Kdo kreslil tu mapu? Nezdržel se otázky Trufan Fjodorovič. No kormidelník Lisun, odpověděl plavec. Umí malovat. Kolik lidí tam zahynulo? Zeptal se Eufemii, který o čem si přemýšlel. Jen jeden z našich mužů je pochován v tamnější půdě. Harpunář Stěpan Gvost. Naši tam postavili kapličku a chatrč a vše obehnali kolovým plotem. Velika se napřímil a přelétl zrakem přítomné. Pak pohledl vzhůru k pestře pomalovanému stropu síně. Sláva tobě, hospodine, pronesl slavnostně. Daroval si ruskému lidu nové země, řeky a moře. Chceš, aby tam panovala víra křesťanská, jazyk ruský a moc novgorodská, Artemii Dmitrijeviči? Oslovil vladyka posadníka. Je nutno se obrátit s výzvou k lidu a poslat do oněch zemí 100 novgorodských loveckých rodin. postav 10 velkých námořních lodí pro dobrou věc. Obrátil se k loďařovi. Biskup v Cholomogorách ti zaplatí z našeho desátku. Vyžádej si list od otce Feodora. Já poskytnu ze svých zásob obilí, solené ryby a ostatní, čeho je třeba. Všichni se mlčky uklonili na souhlas se slovy Eufemiovými. Lovci se jistě najdou. Letos se Novgoroňanům daří špatně, hladovějí. Mnoho lidu již odešlo do půlnočních krajů. Od dveří bylo náhle slyšet šum. Zástupem se prodral nějaký muž v mokrém rozedraném šatě s krvavými šrámy v obličeji a padl před Eufemiem na kolena. Vladyko, chraň nás před našimi utiskovateli, prosím tě, ostůj soud. Stáň, zvolal novgorodský vladyka. Řekni, s kým máš spor? Muž stál. Na podlaze po něm zůstala louže špinavé vody. Koželuch Stěpan je můj podaný, začal naříkavě. Svázal mě, svého pána, a odvlékl na sněm. Na sněmu mě začali křivě obviňovat. Chudina a rolníci na sněmu rozhodli, abych byl potrestán. Kromě toho mě byli a cloumali se mnou. A ta ženská měla spadeno na můj obličel, celého mě poškrábala. A bojar se lučně rozeštkal. Volali na něho. Přestaň, nebreč a vypravuj, co to bylo. Odvedli mě na velký most a z mostu schodili do Volchova, vyprávěl snářkem bojar. Byl bych dočista utonul, avšak zachránil mě rybář Ličkov z předměstí Ludinova. Vytáhl mě z vody do svého člunu. Mám teď na sobě cizí oblek. Řekni nám, bojare, obrátil se k němu soucitně vladyka, z čeho tě Stěpan na sněmu obvinil? Křivě mě obvinil, začal bojar. Mluv keci, přerušil jej důchodní Feodor. Řekni pravdu, když se tě vladyka ptá. Já, totiž on, naškl mě, zajíkal se bojar, že prý se mu odloudil ženu a ukryl ji u sebe. Ale to je lež. A která ženská tě to poškrábala na obličeji? Zeptal se vladyka, jenž vytušil pravdu. Rázem zpřísněl. Mluv pravdu, nebo nařídím, aby provedli svůj rozsudek. Budeš polikat rybí polívku. A nepolituj tě. Byla u tebe Stěpánkova žena? Byla, přiznal bojar se sklopenými zraky. Byla? A proč skrýváš doma cizí ženy? Máš přece svou vlastní. Mám, milostivý vladyko, mám. Jsi špatný křesťan. Žiješ v neřesti, zahřměl Eufemij a vstal z křesla. Pohane, nezasluhuješ mého odpuštění. Starý muž vykročil a zvedl berlu. Bojar se rychle odplazil do zástupu, zanechává je za sebou mokrou stopu, pak vyskočil a skryl se za zády mužů. Je to chytrák, poznamenal dosi s úsměvem. Včera ho hodili do Volchova a do dneška neuschl. Zřejmě mu jeho chlapi před chvíli vylili na hlavu dřver s vodou. Pěkný bojar, tenhle božev. Mnozí se usmívali do vousů. Všichni znali přísné mravy vladykovi. Eufemij opět usedl do křesla a dlouho mlčel, pohybuje rty.
strýci a bratři, sestry, korále, sandály a dredy v plsti, se zrnu žvejkají a v nenávisti zírají svoje biotlaně v pěsti. Zadnicí komíny tu ucpávají, na evoluci stále nařávají, košichy vám i rádi počmárají, ekomani jedni zatracení. Vegansky kouřím trávu a jsem happy, se slámy uplecem si troje slipy, natural koupím i v konzumním světě, ne všichni milujou se na planetě. Zastavím káru a dál půjdu pěšky, zamrznu v ledu někde u Aljašky, a až mě rozmrazí, tak budu zpívat, jak jsem se na to tady nemohl dívat. Tam dokoulíme s planetou,
tam dokoulíme s planetou,
když na síly válek nesmetou,
když na síly válek nesmetou.
Od pacích hnije celá zem,
od pacích hnije celá zem,
a tak zpívám pro Grétu jen.
Tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejnokroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář.
Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil.
Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal ho děs.
Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil.
Ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Láska měla podíl i na té smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi pad. Sotva bych asi žil. Sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.
Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdo vidí mužíka mydlí, domnívá se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída. Jak ti bídní filištíni válku vez nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky. V pochodu se cvičil, v chodu dal si pro strejčka příhodu, tři šutry do tobolky. Hej, hej, kam se valej, ty jsou malej. Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obr plivnul do očí. David se otočí, frakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej byl Goliáš.
No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda.
Ale zajímavá věc, ono to má pokračování.
Jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly izotopy tisíc let po dopadu? Bajo! My to víme a tvrdíme, mějme hlavy v písku jako pštrosy, nejvíc nám to spálí šosy. Jenže lidem nejde jenom o šosy, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než nás smrt pokosí.
Stále stejnou tmou svítí plátno v bloudících, malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou, stíny na kopcích, ticho hnízd a moudrý sníh, sval jsem hřích všech dětských cích. V těch barvách, které prosí tě, pojď k nám. Já už vím a znám, co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání. Učit lidi vidět víc, však nebyl nikdo, kdo by naslouchal. Snad dnes tu s tebou stál. Stále stejnou tmou, stejné louky tu hoří dnes, mraky láká do nebes, kde Vincentovi modré oči sní, jak jen pozmění barvy žhnoucích slunečnic. Vítr v tváři má pár skic, to smíknul štětcem touhy Van Gogh sám. Já už vím a znám,